όσο πλησιάζουμε προς την μεγάλη εορτή του γεννήσεως του Χριστού, η Εκκλησία προσπαθεί με τα αναγνώσματα, με τους ύμνους, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε το ακατανόητο όντως και ασύλληπτο μυστήριο της σωτηρίας και το μυστήριο της υπερφυσικής εκ πνεύματος Αγίου γεννήσεως εκ της Παρθένου Μαρίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται και από τους προφήτες και από τους Αγίους Πατέρας ως προσδοκία των εθνών, ως προσδοκία, ως ελπίδα, ως αναμονή ολοκλήρου της ανθρωπότητος και αυτός προσδοκία εθνών. Ακόμη και στον χώρο τον ελληνικό, στον χώρο των φιλοσόφων, ανάμεσα στις πολλές μαρτυρίες που υπάρχουν, οι οποίες επισημαίνουν το αδιέξοδο στο οποίο είχε φτάσει πνευματικά η ανθρωπότητα, εις τρόπον ώστε να μην μπορεί πλέον με τις δικές της δυνάμεις να βρει τον δρόμο του αγαθού, ανάμεσα λοιπόν στις πολλές μαρτυρίες υπάρχει η συγκλονιστική μαρτυρία του Σοκράτη, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους μαθητάς και προς τους Αθηναίους τους είπε ότι «καθεύδοντες διατελείται αν η μήτηνα άλλων ο Θεός πέψει κυδόμενος ημών». Θα εξακολουθείτε να κοιμάστε παρά το ότι θεωρείστε σοφοί και επιστήμονες, αν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και δεν σας στείλει κάποιον για να σας βοηθήσει. Ιδιαίτερα όμως αυτή η προσδοκία των εθνών, η προσδοκία της ανθρωπότητος, ήταν ενεπτυγμένη στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στον χώρο των Εβραϊκών, στον χώρο των Ιουδαίων. Και σήμερα η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζεται αυτή η περικοπή, η οποία παραξενεύει όλους μας και παραξένευε και εμένα όταν μικρό παιδί άκουγα αυτή την επανειδημένη σειρά αυτών των ονομάτων εδώ και διερωτώμουν κι εγώ όπως διερωτώνται όλοι τι νόημα έχει αυτή η απαρίθμηση όλων αυτών των ονομάτων εδώ. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και όλα αυτά. Και ακούμε κάθε χρόνο αυτή την απαρίθμηση όλων αυτών των ονομάτων. Για ποιο λόγο άραγε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από τον οποίο προέρχεται αυτή η περικοπή, αρχίζει το Ευαγγέλιο του παραθέτοντας αυτόν τον γενεαλογικό πίνακα, αυτήν την λίστα, τον κατάλογο αυτών των προγόνων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος επέβαλε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο να πράξει και να παραθέσει αυτόν τον γενεαλογικό κατάλογο? Ο λόγος για τον οποίο το πράττει είναι σημαντικός και πιστικός. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απευθύνει το Ευαγγέλιο του στους εξεβραίων χριστιανούς. Και σήμερα πολύ σοφά η Εκκλησία μας έβαλε να αναγνώσκεται και η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, όπου και εκεί μας κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος για τον Αβραάμ. Πίστη Αβραάμ παρόκησε την γη της Ευαγγελίας. Πίστεψε ο Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ δεν ήταν εξ αρχής μέλος ενός εκλεκτού λαού. Ο Αβραάμ ήταν ένας εθνικός κι αυτός. Ζούσε μέσα σε μια ιδωλολατρική κοινωνία στη Μεσοποταμία. Αγαθής προθέσεως και καλής καρδιάς άρχισε να συλλαμβάνει μέσα στον κόσμο της ιδωλολατρίας ότι δεν είναι δυνατόν τα είδωλα να είναι θεοί. Πρέπει να υπάρχει κάποιος αληθινός Θεός. Άρχισε λοιπόν να πλησιάζει προς την αλήθεια ο Αβραάμ ζώντας μέσα σε ένα ιδωλολατρικό περιβάλλον. Πίστεψε στον μόνο αληθινό Θεό. Και αυτήν την πίστη του έλαβε υπόψη ο Θεός, εις τρόπον ώστε τον έκανε γενάρχη ενός λαού. Έτυχε ο λαός αυτός να είναι ο Ιουδαϊκός λαός, θα μπορούσε να είναι και ο ελληνικός λαός. Αν ανάμεσα σε εμάς εδώ υπήρχε κάποιος παρόμοιος με τον Αβραάμ, θα μπορούσε ο ελληνικός λαός να ήταν εκείνος από τον οποίο θα προερχόταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και το λέω αυτό διότι μερικοί σκανδαλίζονται, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, ακούγοντας μάλιστα αυτά τα εβραϊκά ονόματα εδώ, και λένε τι νόημα έχουν να ακούμε εμείς αυτήν την εβραϊκή, αυτήν την Ιουδαϊκή ιστορία. Δεν είναι εβραϊκή ιστορία, είναι η ιστορία της σωτηρίας όλης της ανθρωπότητος. Ο Αβραάμ δεν ήταν Εβραίος. Ο Αβραάμ ήταν ένας από εμάς, τους ιδωλολάτρες, όταν επέλεξε ο Θεός. Κάποιον έπρεπε να επιλέξει ο Θεός, εις τρόπον ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μας παραθέτει αυτόν τον γενεαλογικό κατάλογο σε τρεις φάσεις. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας για ποιο λόγο μας παραθέτει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αυτές τις τρεις διαδοτικές δεκατετράδες των γενεών, Πάσεούν γενεέ από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενεέ 14, και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος γενεέ 14, και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεέ 14. Για ποιο λόγο παραθέτει αυτές τις τρεις δεκατετράδες αυτών των γενεών, εις το τέλος της οποίας μας λέει ότι εγεννήθη ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, επί της οποίας Μαρίας γεννήθηκε ο Χριστός. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, τον άνδρα Μαρίας, εξής γεννήθη ο Χριστός. Θα δούμε γιατί ονομάζει εδώ τον άνδρα Μαρίας, ενώ δεν ήταν άνδρας, αλλά ήταν Μνήστορ της Μαρίας. Μας δίνουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες πολύ πιστικές ερμηνείες για την παράθεση όλων αυτών. Και μας λέει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, ότι την ιστορία της ανθρωπότητας της προπαρασκευής για να έρθει ο Χριστός την διήρεσε ο Ευαγγελιστής σε τρεις γενεές. Και γι' αυτό λόγο έκανε αυτές τις τρεις δεκατετράδες, διότι λέει στους Εβραίους εμφανίστηκαν τρεις μορφές πολιτευμάτων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τους σημερινούς μας καιρούς. Τρεις γάρ πολιτείε τούτων εγένοντο. Από μεν γάρ του Αβραάμ έως του Δαβί, μετά Μωυσέα και Ιησούν τον του Ναβί, υπό τον Κριτών ηγεμονευόταν. Από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβί, οι Εβραίοι είχαν σαν πολίτευμά τους τότε κυβερνώντο από τους Κριτάς. Ας υπενθυμίσω εδώ ότι πριν από τον Αβραάμ, γιατί αρχίζει από τον Αβραάμ, πριν από τον Αβραάμ υπάρχει η ιστορία όλης της ανθρωπότητας. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τον Αβραάμ είναι η γενική ιστορία της ανθρωπότητας, με τον κατακλυσμό, με την αμαρτία, με την πτώση, με τον Αδάμ και όλα αυτά. Από τον Αβραάμ αρχίζει αυτή η ιστορία του εβραϊκού γένους. Μέχρι λοιπόν τον Δαβίδ, εκυβερνών του Ιουδαίοι από τους Κριτάς. Οι Κριτέ ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, δικαστές, οι οποίοι σε δύσκολες στιγμές για τον Ισραηλιτικό λαό αναλάβανε να βοηθήσουν τον λαό εναντίον άλλων ξένων επιβουλών. Από δε του Δαβίδ έως της Μετικεσίας της Βαβυλώνος, υπό βασιλέων υφήνοντο. Από την εποχή του Δαβίδ μέχρι την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος, μέχρι που υπετάγησαν τους Βαβυλωνίους, οι Εβραίοι κυβερνώνταν από βασιλείς. Ας κάνω και εδώ μια έτσι παρέμβαση, να πω ότι μερικές φορές τα πολιτεύματα τα οποία καθορίζονται στις τύχες των λαών είναι και της αποδοχής του Θεού. Τώρα φτάσαμε στο σημείο εδώ ορισμένοι υπερδημοκράτες, ακόμη να καταργούμε και στους ύμνους της Εκκλησίας τη λέξη βασιλείς, γιατί μας ενοχλεί η βασιλεία. Να καταργήσουμε και εδώ. Να μην λέμε υπό βασιλέων, θα καταργήσουμε την ιστορία. Μέχρι λοιπόν της Βαβυλώνος υπό βασιλέων υφήνοντο, και ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος, από την εκμαλωσία της Βαβυλώνος μέχρι της εποχής του Χριστού, εκυβερνώντο από αρχιερείς. Όταν ήρθε, λέει ο Χριστός, ο αληθινός Κριτής, βασιλεύς και αρχιερεύς, έπαυσαν όλες αυτές, όλα τα πολιτεύματα αυτά. Μόνο ο Χριστός ως βασιλεύς πνευματικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους ανθρώπους να προκόψουν χριστιανικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως μάλιστα λέει ότι καμία από αυτές τις μορφές πολιτεύματος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και φάνηκε ότι ούτε η δημαγωγή, λέει, ότι θέλει να δείξει με αυτό ο Ευαγγελιστής, ότι ούτε των πολιτών μεταπληθυσών εγένοντο βελτίους Ιουδαίοι. Άλλαξαν πολλές μορφές πολιτευμάτων, οι Κριτές, οι Βασιλείς, οι Αρχιερείς, αλλά οι Ιουδαίοι εξακολουθούσαν να είναι κακοί. Αλλά και αριστοκρατούμενοι και βασιλευόμενοι και ολιγαρχούμενοι εν της αυτής ήσαν κακείς. Και ούτε δημαγωγών, ούτε ιερέων, ούτε βασιλέων αυτούς διεπόντων έσχων τυπλέον της αρετής λόγων. Και μολονότι άλλαξαν οι μορφές των πολιτευμάτων τους, εν τούτης εξακολουθούσαν να είναι μέσα στις κακίες τους. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο στόχος εδώ, ότι παρατίθεται αυτή η αλλαγή των πολιτευμάτων για να φανεί ότι άλλαξαν του κόσμου τις μορφές των πολιτευμάτων, αλλά εξακολουθούσαν οι Εβραίοι και η ανθρωπότητα ολόκληρη να είναι μέσα στις κακίες. Και όταν διάβαζα αυτή τη γνώμη του Αγίου Άγγου Χρυσοστόμου, σκεφτόμουν και την σημερινή κατάσταση όλη τη ανθρωπότητα, αλλά και τη χώρα μα, η οποία ιδιαίτερα μα ενδιαφέρει. Έχουμε γκρεμίσει βασιλείες, έχουμε αλλάξει πολιτεύματα, δημοκρατίες, μοναρχίες, δικτατορίες, που δεν υφήκαμε τίποτα από αυτά. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Επιτρέπει ο Θεός αλλαγές πολιτευμάτων, αλλά αν κάποιος δεν προσκληθεί, δεν προσκοληθεί στον αιώνιο βασιλέα και αρχιερέα και κριτή και κυβερνήτη τον Χριστό, δεν πρόκειται να γίνει καλύτερος. Ή περιμένουμε βελτίωση πνευματική από τις μορφές των πολιτευμάτων οι οποίες αλλάζουν. Στο τέλος λοιπόν αυτής της απαριθμίσεως μας λέει ότι ο Ιωσήφ, ο άντρας Μαρίας, κατήγεται από τον Ιακώβ και από την Μαρία γεννήθηκε ο Χριστός. Και λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, στον οποίο συχνά αναφερόμαστε φέτος, λόγω του ότι ήταν και η επέτειος των 1600 του ετών. Επειδή προηγουμένως είπε τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Χριστός, και να μην θεωρήσει κανείς, λέει, ότι πραγματικά ο Ιωσήφ ήταν φυσικός άνδρας της Μαρίας, πραγματικός άνδρας της Μαρίας, στη συνέχεια αναλαμβάνει να μας πει, μην νομίζετε ότι επρόκειτο περί κανονικού φυσικού ζεύγους του Ιωσήφ και της Παναγίας μας, ότι υπήρχε κανονικός γάμος. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια μας, λέει, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως είναι. Μην νομίζετε ότι ο Ιωσήφ ήταν άνδρας πραγματικός της Μαρίας. Για να μάθετε λοιπόν πώς συνέβη αυτή η υπερφυσική γέννηση του Χριστού, ακούστε το πώς έγινε. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτως είναι. Η γέννηση του Χριστού έγινε έτσι. Νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, νηστεύτηκε η μητέρα του Χριστού με τον Ιωσήφ, πριν ή συνελθύν αυτούς και πριν να συγκατοικήσουν, πριν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, νηστεία ήταν. Ορισμένοι ερμηνευτές θεωρούν πως αυτό μπορεί να ερμηνευτεί πριν να έρθουν σε σαρκική μίξη, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν πριν να συγκατοικήσουν, πριν ή συνελθούν, συνέρχομαι συγκατοικού, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Βρέθηκε η Παναγία χωρίς να έχει σαρκική σχέση, χωρίς να συγκατοικεί καν με τον μνήστορα Ιωσήφ, βρέθηκε η Παναγία να έχει συλλάβει τον Χριστό εκ πνεύματος Αγίου. Ένα κατά ένα υπερφυσικό τρόπο. Να λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού μας, το μοναδικό μυστήριο, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε υπερφυσικά, όχι εξ σπέρματος ανδρός και εξ αιμάτων γυναικός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου. Ο Ιωσήφ όμως, λέει ο άνδρας της, Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιος όν, και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι, επουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ο Ιωσήφ όμως, ο άντρας της, ο θεωρούμενος άντρας της, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος, επειδή ήταν ενάρετος άνθρωπος και επειδή δεν θέλησε να την διακομπέψει, δειγματίσε, παραδειγματίσε, δεν θέλησε να την εκθέσει στον κόσμο, να βρεθεί ξαφνικά μία μνηστευμένη γυναίκα έγκυος να έχει συλλάβει χωρίς να έχει συμμετοχή ο μνηστήρας της. Αυτό βάσει του Μωσαϊκού νόμου είχε φοβερές ποινές. Είχε δικαίωμα ο μνηστήρας να την φέρει στο δικαστήριο και κατά παλαιά αυστηρή διάταξη της επέβαλαν την ποινή του λιθοβολισμού, την ποινή του θανάτου, ελιθοβολήτω, ως πόρνη. Κατά μία δε μεταγενέστερη, επιοικέστερη ρύθμιση, ο μνηστήρας αυτός, ο οποίος θεωρούσε πως τον προσέβαλε η μνηστή του, πώς βρέθηκε να έχει συλλάβει η Παναγία μας χωρίς να υπάρχει σαρκική σχέση με τον μνήστορα Ιωσήφ, είχε το δικαίωμα να παρουσιάσει αυτήν την έγκυο μνηστή του στο δικαστήριο και να του επιτραπεί να πάρει από αυτήν διαζύγιο χωρίς να γίνει άλλος λόγος. Ο Ιωσήφ όμως, λέει αυτής, ενάρετος άνθρωπος, δίκαιος, και επειδή δεν ήθελε να την διακομπεύσει, να την εκθέσει, να την προσβάλλει για την εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν. Θέλησε να την διώξει λάθρα, κρυφά, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε. Ούτε να πάει στο δικαστήριο και να πείσει διαζύγιο, ούτε πολύ περισσότερο να την τιμωρήσει με την ποινή του θανάτου. Και λένε εδώ οι Άγιοι Πατέρες, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ο ράς του ανδρός την επίοικια, βλέπεις πόσο καλός άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ, ου μόνον ου και κόλασε, όχι μόνο δεν την τιμώρησε, ότι ουδέ εξήπεται η, αλλά δεν το είπε σε κανέναν. Ουδέ αυτή τη υποπτευωμένη, ούτε στην ίδια την Παναγία είπε κάτι, δεν θυμούσε να της πει τι συνέβη, πως είσαι έγκυος. Ουδαυτή τη υποπτευωμένη, αλλά καθεαυτόν ελογίζεται και αυτή τη παρθένο σπουδάζει κρύψε την αιτία. Ακόμη και από την ίδια την Παναγία ήθελε να κρύψει αυτούς τους λογισμούς του. Ενώ λοιπόν σκεφτόταν να την απολύσει, να την διώξει την Παναγία μας, ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κρατών αρεφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις την Μαρία, την ονομάζει γυναίκα σου, δεν σε πρόσβαλε, η Μαρία είναι δική σου, δεν σε πρόσβαλε με άλλον άντρα, μη φοβηθείς να την πάρεις, να την κρατήσεις στο σπίτι σου. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Γιατί αυτό το οποίο κυοφορεί μέσα της, που έχει συλλάβει μέσα της, δεν προέρχεται από άλλον άντρα, αλλά είναι εκ πνεύματος Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Θα γεννήσει Υιόν και θα δώσει σε αυτόν τον Υιόν το όνομα Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Και υπάρχει εδώ αυτή η αιτιολογική πρόταση, Ιησούν, αυτός γάρ, διότι το Ιησούς είναι εβραϊκό όνομα και στα ελληνικά σημαίνει σωτήρας. Αυτός γάρ, θα τον ονομάσει λοιπόν Ιησού, δηλαδή σωτήρα, γιατί αυτός θα σώσει τον λαόν του από τον αμαρτιών του λαού. Και λέει εδώ ο Ευαγγελιστής, και όλη αυτή η ιστορία, τούτο δε όλων γέγονε, είναι να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε Υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμών Θεός. Θέλει να δείξει εδώ ο Ευαγγελιστής ότι ακόμη και αυτή η εκπαρθένου γέννηση του Χριστού είχε προφητευθεί από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμών ο Θεός». Και το όνομα Εμμανουήλ στα ελληνικά σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Υπάρχει εδώ ένα πολύ καλό σχόλιο, καθυστερώ λίγο, θα σας το πω αυτό, γιατί είναι πολύ διδακτικό. Λέει ότι αναφερόμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο «μεθυμών ο Θεός», ότι το Εμμανουήλ σημαίνει «μεθυμών ο Θεός», ουδέν άλλο δειλεί το καλέσου στην Εμμανουήλ ή ότι όψονται Θεών με τα ανθρώπων. Δεν σημαίνει τίποτε άλλο το Εμμανουήλ, ότι θα δουν τον Θεό να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους. Αείμεν γέγονε με τα ανθρώπων, ουδέποτε δε ούτω σοφός. Ο Θεός πάντοτε είναι ανάμεσα στους ανθρώπους. Πάντοτε φροντίζει για τους ανθρώπους. Ουδέποτε όμως τόσο σαφώς. Ουδέποτε ο Θεός έγινε άνθρωπος, όπως το πρόσωπο του Χριστού, για να συναναστραφεί μαζί με όλους τους ανθρώπους. Και η συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής, ξύπνησε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, διεγερθεί δε ο Ιωσήφ από το ύπνο, επίησε ενός προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού όπως του είπε ο άγγελος και ουκ εγίνος και ναυτήν και δεν είχε καμία σαρκική σχέση μαζί της. Η Παναγία μας, όπως πολλές φορές έχουμε πει, ήταν παρθένος πρώτου τόκου κατά τον τόκον και μετά από τον τόκον, δεν είχε λοιπόν καμία σχέση μαζί της, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτή των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Και έδωσε το όνομά του Ιησούν. Από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, και τη σύντομη αναφορά που έκανα στην εκτενή αυτή, που θα μπορούσαμε επί ώρες να ομιλούμε, ας μας μείνει εν πρώτης ότι ο Θεός προνοεί για τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα έθνη. Και το γεγονός ότι επέλεξε τον Αβραάμ ανάμεσα από όλους τους ανθρώπους, δεν το έκανε για κανέναν άλλο λόγο. Μερικές φορές επιλέγει και τώρα ανθρώπους για να κάνουν κάποιο έργο. Το έκανε μόνο και μόνο για την μεγάλη πίστη την οποία διέθετε ο Αβραάμ. Και από αυτήν την γενεά του Αβραάμ, κατά διαδοχική σειρά όλων αυτών των γενεών, γεννήθηκε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον περίμενε όλη η ανθρωπότητα, προσδοκία εθνών. Και ο οποίος Χριστός, ο Εμμανουήλ, ήρθε και έμεινε μαζί μας και έγινε άνθρωπος, και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να σωθούμε, γιατί ήμασταν χαμένοι μέσα στο σκότο της αμαρτίας και της πλάνης, παρά τη σοφία και την επιστήμη που είχε αναπτυχθεί ακόμη και στον ελληνικό χώρο. Αμήν.
Όμως η πολυτεράνη σου, πάντοτε ενδοχόμενη, σηκώσα να αναπέμπονται το βαθύ και το ιό και το αγίο πέρασμα.